Blaðsíða 40. Þéttbýli. Vestfirðir eru jökulgrafnir eins og áður segir. Þéttbýli staður er í hverjum firði og starfa íbúarnir einkum við sjávarútveg. Fjallvegir eru milli flestra fjarðana og lokast þeir oft á veturna. Útgerð og fiskvinnsla eru áberandi í atvinnulífi á þéttbýlistöðum Vestfjarða. Syðstur fjarðana er Patreksfjörður. Samnefndur bær stendur undir brattri hlíð norðan fjarðarins. Þar er því snjóflóða og skriðuhætta. Tálknafjörður með samnefnd kauptún er norðan Patreksfjörðar. Töluverður jarðhiti er í Tálknafirði sem er lyftistöng fyrir byggðina þar. Arnarfjörður er mestur fjarðana. Þar er þorpið Bíldudalur. Ketildalir er samheiti dalana sunnan Arnarfjörðar. Milli þeirra eru brött fjöll en ljós skeljasandur er víða í fjörunni. Þarna er heillandi svæði til ferðalaga. Þéttbýlistaðurinn í Dýrafirði heitir Þingeyri og er sunnan fjarðarins. Þegar horft er út Dýrafjörð frá fjarðarbotni er eins og fjörðurinn endi í stórum dýrum til hafs. Efri myndin á blaðsíðunni er frá Patreksfirði. Sú neðri er frá Hrafnseyri. Undir henni stendur. Á norðurströnd Arnarfjarðar er bærin Hrafnseyri, kenndur við Hrafn Sveinbjarnarsson, sem talin er hafa verið fyrsti menntaði læknirinn á Íslandi. Á Hrafnseyri fæddist Jón Sigurðsson.